Today This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning bersama saya Madioni, Rabu 6 Juli 2022. Apa ya yang menarik di hari ini? Mari kita telusuri masa lampau yang terkait dengan vaksin. Karena sekarang di zaman modern ini perhatian dunia tertuju pada vaksinasi, khususnya vaksin COVID-19. Nah, bicara soal vaksin, pada tahun 1885, Louis Pasteur sukses menguji coba vaksin anti-rabies. Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun bernama Joseph Meister menerima vaksinasi rabies dan pada akhirnya kemudian menjadi direktur Lembaga Pasteur di Perancis. Nah, kita sudahi dulu tentang vaksinasi. VOA This Morning akan membahas laporan utama mengenai NATO yang menandatangani protokol masuknya Swedia dan Finlandia.
As you can see, there is no mentioning of any lists or any numbers or anything in the memorandum.
Selain itu, laporan tentang Mekah bersiap sambut jemaah haji. Laporan lainnya menyajikan PPAT sebut ada indikasi dana mengalir ke aktivitas terlarang. Kemudian peta politik di Amerika menjelang pemilihan Sela November mendatang dan kandidat Kongres yang mengatakan Amerika belum berbuat cukup untuk mencegah perang di Ukraina. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
VOA Washington dengan berita dunia, saya Puspita Sariwati. Dua kantor pertama yang menerbitkan paspor Rusia dibuka di Donetsk, ibu kota wilayah separatis di Ukraina Timur. Prosedur untuk memperoleh paspor di kantor itu termasuk memindai sidik jari pelamar dan mengambil sumpah mereka untuk mematuhi undang-undang Rusia. Kantor dibuka di kota itu pada 1 Juli. Orang-orang di wilayah itu sebelumnya dapat mengajukan paspor Rusia di Donetsk, namun harus melakukan perjalanan ke Rusia untuk memperoleh paspor. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang memudahkan prosedur memperoleh kewarganegaraan Rusia bagi penduduk di Republik yang secara sepihak memproklamirkan diri di Donetsk dan Luhansk pada April 2019. Sehari setelah pemilu Ukraina mengukuhkan kemenangan Volodymyr Zelensky dalam pemilu presiden. Negara-negara Eropa Selatan termasuk Italia dan Spanyol mendesak sekutu NATO untuk menanggapi ancaman dari Afrika Utara setelah aliansi itu menyetujui konsep strategis baru pada pertemuan puncaknya pekan lalu di Madrid. Sementara perang di Ukraina menjadi agenda utama NATO, negara-negara anggota yang berbatasan dengan Laut Tengah menginginkan aliansi itu bersiap menghadapi titik konflik lain dari selatan, termasuk peningkatan pesat migrasi yang tidak teratur. Spanyol memperingatkan itu bisa digunakan sebagai taktik untuk menekan oleh apa yang disebutnya pelaku bermusuhan. Ratusan migran berusaha menerobos perbatasan yang memisahkan daerah kantong Melilla, Spanyol dari Maroko bulan lalu. Ada kecemasan semakin besar di kalangan pemerhati lingkungan Eropa dan lainnya atas apa yang mereka katakan sebagai kegagalan pemerintah untuk memastikan samudra yang sehat, yang penting untuk persediaan pangan, lapangan pekerjaan, keanekaragaman hayati, dan bahkan udara yang dihirup. Seruan untuk bertindak mewarnai konferensi kelautan PBB pekan lalu dan menentukan dalam pertemuan penting tentang samudra berikutnya pada Agustus. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebutnya sebagai darurat samudra.
Global heating is pushing ocean temperatures to record levels.
Pemanasan global mendorong suhu samudra ke tingkat rekor, menciptakan badai yang lebih sering dan ganas. Permukaan air laut naik, negara-negara kepulauan yang terletak di dataran rendah menghadapi ancaman genangan, dan sekitar 8 juta ton sampah plastik masuk ke samudra setiap tahun, ujarnya. Italia menghadapi gelombang panas awal dan tidak biasa, serta hujan sangat sedikit pada musim panas ini. Pemerintah menyatakan keadaan darurat di 5 wilayah untuk mengatasi kekeringan. Dana-dana darurat juga diumumkan dan wewenang khusus diberikan kepada daerah untuk membantu menjamin keamanan umum dan mengganti kerugian yang diderita sektor pertanian. Keadaan darurat itu menambah kecemasan keamanan pangan yang sudah dirasakan akibat perang di Ukraina. Italia menghadapi kekeringan terburuk dalam 70 tahun dan kabinet Italia terpaksa mengumumkan keadaan darurat di Italia utara itu hingga akhir tahun ini. Juga diumumkan dana darurat bernilai hampir 40 juta dolar untuk membantu mereka yang terkena dampak kekeringan yang memburuk. Panen dan kurangnya hujan, khususnya di lembah Po, tidak hanya mengeringkan sungai, namun juga menyebabkan keprihatinan yang besar terhadap sektor pertanian yang biasanya menjadi salah satu lumbung pangan di negara itu. Sekjen untuk distrik lembah Po, Miuccio Berselli, mengatakan,
"Tempesta perfetta, meno 70% di neve durante..."
Ini adalah benar-benar badai, kurang dari 70% salju pada musim dingin, 4 bulan tidak hujan, suhu 3-4 derajat lebih tinggi dari rata-rata suhu musiman. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ke-30 negara yang bersekutu dalam NATO Selasa menandatangani protokol masuknya Swedia dan Finlandia. Ini merupakan ekspansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang paling signifikan sejak 1990-an. Tetapi keduanya baru bisa bergabung setelah parlemen semua anggota meratifikasi dan kemungkinan dihadang masalah politik di Turki. Berikut selengkapnya.
Langkah NATO itu secara strategis semakin mengisolasi Rusia yang menginvasi tetangganya, Ukraina, pada Februari. Ke-30 duta besar dan perwakilan tetap NATO telah secara resmi menyetujui keputusan bersejarah KTT aliansi militer itu pekan lalu dengan mengundang tetangga Rusia, Finlandia, dan mitranya di Skandinavia, Swedia, untuk bergabung dalam NATO. Ini benar-benar momen bersejarah, kata Sekjen NATO Jens Stoltenberg. Ia berbicara bersama para menteri luar negeri kedua negara. Penolakan parlemen negara anggota Turki atas keputusan akhir masuknya kedua negara masih mungkin menimbulkan masalah meskipun nota kesepahaman telah dicapai di antara ketiga negara. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan pekan lalu bahwa Ankara masih bisa memblokir proses itu jika kedua negara tidak memenuhi sepenuhnya tuntutan Turki untuk mengekstradisi tersangka teroris yang memiliki kaitan dengan kelompok-kelompok Kurdi yang dilarang atau jaringan ulama di pengasingan yang dituduh melakukan kudeta yang gagal di Turki pada tahun 2016. Menurut Erdogan, parlemen Turki bisa menolak untuk meratifikasi kesepakatan itu. Pada konferensi pers, Menteri Luar Negeri Swedia dan Finlandia dihujani pertanyaan tentang apakah sejumlah orang tertentu perlu diekstradisi ke Turki atau tidak. Keduanya menjawab bahwa daftar seperti itu bukan bagian dari memorandum dengan Turki. "Kami akan menghormati memorandum itu sepenuhnya," kata Menteri Luar Negeri Swedia Ann Lind. Ia menambahkan,
"As you can see, there is no mentioning of any lists or any numbers or anything in the memorandum."
Seperti yang kalian lihat, tidak ada penyebutan daftar atau angka apapun dalam memorandum. Dalam negosiasi di Madrid juga tidak ada penyebutan angka atau daftar tertentu.
Menteri Luar Negeri Pekka Haavisto menekankan bahwa Finlandia akan mengikuti semua proses dan keputusan.
From our side, just to add that everything that was agreed in Madrid is stated in the document.
Dari pihak kami, semua yang disepakati di Madrid tertuang dalam dokumen dan tidak ada dokumen atau perjanjian apapun yang tersembunyi di balik itu.
Masing-masing negara anggota aliansi itu memiliki tantangan dan prosedur legislatif yang berbeda untuk dihadapi. Jadi, mungkin perlu beberapa bulan bagi kedua negara Nordik itu untuk resmi menjadi anggota NATO. Invasi Rusia ke Ukraina menambah urgensi proses itu. Masuknya kedua negara dalam aliansi militer itu akan mendongkrak pengaruh NATO, terutama dalam menghadapi ancaman militer Rusia. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, Mekah pekan ini bersiap menyambut kedatangan sekitar 1 juta jemaah haji, termasuk 850 ribu jemaah dari seluruh penjuru dunia yang akan menjalankan ibadah haji untuk pertama kali sejak 2019 ketika dunia mulai bergulat melawan pandemi virus corona. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, jalan-jalan di kota Mekah, kota tersuci dalam agama Islam, mulai dipadati para jemaah haji yang mengenakan pakaian serba putih. Untuk pertama kali sejak tahun 2019, pembatasan ketat terkait pandemi virus corona mulai dicabut, dan jemaah haji dari berbagai belahan dunia diperkenankan datang. Ritual resmi ibadah yang merupakan salah satu dari 5 rukun Islam ini akan dimulai hari Rabu 6 Juli. Haji merupakan ibadah yang diserukan dalam Islam bagi setiap warga Muslim yang mampu, setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Sebagian jemaah haji yang tiba di Masjidil Haram hari Senin telah memulai ibadah pertama dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Seorang jemaah asal Mesir, Abdul Ibrahim, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya.
La farha la tusaf. Farha la tusaf. Innas jami'an kullahu, innas kullaina ahli khair.
Kegembiraan saya tak terlukiskan, bahkan tidak hanya bagi saya, tetapi juga semua orang yang ada di sini. Setiap orang di sini baik dan membantu satu sama lain.
Hal senada diutarakan Ali Alec, jemaah haji asal Bosnia yang berangkat dari Amerika.
Very happy to be here. I feel very blessed because about 2 billion Muslims I'm among them being here. So
saya sangat gembira ada di sini. Saya merasa sangat bersyukur karena dari sekitar 2 miliar warga Muslim di dunia, saya terpilih datang ke sini. Saya sangat gembira. Saya melihat semua mulai beranjak normal kembali.
Jika pada tahun 2021 ibadah haji dibatasi hanya untuk 60 ribu warga di dalam kerajaan Arab Saudi yang telah divaksinasi, maka kali ini ibadah haji dikhususkan bagi mereka yang berusia di bawah 65 tahun dan telah divaksinasi vaksin COVID-19. Juga jemaah yang datang dari luar negeri dan menunjukkan hasil tes PCR negatif dalam waktu 72 jam sebelum melakukan perjalanan. Dalam perkembangan lainnya, menjelang penyelenggaraan haji, ribuan anggota pasukan Arab Saudi mulai Minggu malam telah melakukan latihan militer di sekitar Gunung Arafat. Kapten Nasir Al-Ghamdi mengatakan semua personil yang dilibatkan dalam pengamanan ibadah haji telah mengikuti latihan khusus yang intensif.
Semua polisi yang berada di sini siap menerima laporan dengan standar keamanan tinggi. Mereka telah mengikuti latihan khusus dan intensif dalam bidang teknologi untuk membantu tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara optimal dan guna memastikan keamanan dan kenyamanan di lokasi-lokasi suci di Mekah.
Pasukan darat dengan kendaraan militer dan puluhan helikopter ikut dalam pawai yang dihadiri banyak pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan Arab Saudi. Demikian laporan tim VOA.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya dugaan penyelewengan dana Organisasi Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Selain itu, untuk kepentingan pribadi, ada indikasi bahwa dana itu mengalir ke aktivitas terlarang. Pengamat menyarankan kepada pemerintah untuk mengawasi secara ketat organisasi-organisasi penyalur bantuan kemanusiaan agar tidak disalurkan ke pihak yang salah di luar negeri. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana kepada VOA Selasa mengatakan, ada indikasi lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT melakukan penyalahgunaan dana terkait aktivitas terlarang.
Pada posisi PPATK melakukan penelusuran dana, ada beberapa kegiatan yang patut diduga mengindikasikan adanya kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Ivan menambahkan ada sumbangan yang dialirkan ACT ke beberapa negara yang penerimanya adalah entitas-entitas yang perlu didalami lebih lanjut oleh penegak hukum. Namun dia menolak menyebutkan ke negara mana saja dan kelompok mana saja yang menikmati aliran dana bantuan dari ACT tersebut. Ivan mengatakan hasil penelusuran dana transaksi ACT itu sudah diserahkan tahun lalu ke Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT.
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Ahmad Nur Wahid, mengatakan pada prinsipnya data yang disampaikan PPATK kepada BNPT dan Densus 88 merupakan data intelijen terkait transaksi yang mencurigakan sehingga memerlukan kajian dan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan keterkaitan dengan pendanaan terorisme. Saat ini lanjutnya memang ACT belum masuk dalam daftar terduga teroris atau organisasi terorisme sehingga membutuhkan pendalaman dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam menentukan konstruksi hukumnya.
Jikalau memang ada bukti yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana teror dalam konteks ini pendanaan tindak pidana teror, maka akan ditindaklanjuti secara hukum oleh Densus 88. Akan tetapi jikalau tidak ada kaitannya dengan jaringan teror, maka akan dikoordinasikan dengan penegak hukum lainnya terkait tindak pidana lainnya.
Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pajajaran Dina Sulaiman mengaku selama ini mempertanyakan kemana duit donasi yang dikumpulkan ACT untuk Suriah dikirimkan. Berdasarkan sejumlah indikasi, dia menyimpulkan sumbangan ACT kepada Suriah dikirim kepada pihak pemberontak yang berperang dengan pemerintah Suriah sejak 2011.
Pertama, ACT itu kalau mengumpulkan donasi, jejak digitalnya ada, foto-fotonya masih ada tersebar, itu membawa bendera versi pemberontak, bukan bendera resmi Suriah.
Indikasi kedua adalah pada 2018, ACT membuat kampanye penggalangan donasi dengan judul Selamatkan Ghouta. Ghouta adalah wilayah dekat ibu kota Damaskus yang dikuasai pemberontak. Indikasi lainnya, tambah Dina, adalah ACT ketika menyalurkan bantuan ke Ghouta mengaku tidak memiliki izin kepada pemerintah Suriah. Artinya, lanjut Dina, ACT bekerja sama dengan pihak pemberontak. Presiden ACT Ibnu Hajar mengakui ada dana yang disalurkan ke Suriah. Namun dana itu bukan untuk aktivitas terorisme, melainkan untuk korban ISIS atau negara Islam Irak dan Suriah. Menurutnya penyaluran dana tersebut merupakan donasi untuk kemanusiaan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.